วันนี้ผมเองจะมาแบ่งปันนะครับพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับคือในลูกานะครับบทที่13เป็นอุปมาที่พระเยซูได้ทรงสอนสาวกนะครับให้เราเปิดดูนิดหนึ่งนะครับสั้นๆ นะครับผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันแต่ทุกคนต้องอ่านตามนะครับทุกคนต้องอ่านตามอุปมาบทที่13นะครับเพราะว่าที่ผมอ่านให้ฟังเพราะว่าหลายคนมีเวอร์ชันต่างๆกันนะครับอุปมาบทที่13ข้อ18 19 2ข้อนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จึงตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนสิ่งใดและเราจะเปรียบแผ่นดินนั้นกับอะไรดีก็เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่คนหนึ่งได้เอาไปปลูกในสวนของตนมันงอกขึ้นเป็นต้นและนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นนะครับขอร่วมใจการอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เราได้มีโอกาสเข้ามานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ในค่ำคืนที่ผ่านมาพระเจ้าทรงได้ดูแลรักษาตัวเราครอบครัวเราแล้วก็ให้เราเองนั้นหลับพักผ่อนและในเช้าวันนี้เรามีโอกาสตื่นแต่เช้ามาที่จะมานมัสการพระเจ้าในคริสตจักรแห่งนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระคุณของพระองค์ทรงมีมากมายการปกปักรักษาที่มาเหนือชีวิตเราและครอบครัวก็มากมายจริงๆเราอยากจะขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงนำใจเราทั้งหลายมาจดจ่ออยู่การนมัสการของพระองค์ปลดปล่อยเราทั้งหลายจากความกังวลปลดปล่อยเราทั้งหลายจากความว้าวุ่นวุ่นวายในชีวิตข้าแต่พระเจ้าปลดปล่อยเราพ้นจากความรู้สึกว่าเราทำผิดและยังไม่สาภาพกับพระองค์ในเวลานี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทรงโปรดได้เล้ารวมใจเราและเราเองมั่นใจว่าเรามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระองค์เพราะเราเชื่อในฤทธิ์โลหิตของพระเยซูคริสต์ว่าได้ทรงชำระความผิดบาปของเราเองไม่ว่าบาปนั้นจะเป็นบาปที่มากมายอย่างไรก็ตามขอบคุณพระองค์ในเช้านี้เรามีเสรีภาพทั้งจิตวิญญาณและร่างกายของเราในการเข้าเฝ้านมัสการพระองค์ขอให้หูของเราจิตใจของเราเองจะเปิดออกที่จะเข้าใจพระชนะคำของพระองค์และไม่ใช่เพียงแต่เรามีความรู้แต่ขอพระคำของพระองค์เปลี่ยนชีวิตของเราด้วยในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแต่พระคัมภีร์นะครับมีการใช้อุปมาในการสอนนะครับสาวกของพระองค์หรือผู้ที่ติดตามฟังคำสอนของพระองค์มากมายจริงๆนะครับการที่พระเยซูทรงใช้อุปมาก็เพื่อที่จะขยายอธิบายนะครับความลับลึกนะครับทางด้านฝ่ายวิญญาณหรือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้ประชาชนเข้าใจนะครับอุปมาทำให้เข้าใจมิตินะครับของความหมายที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นคนที่ฟังพระองค์ในเวลานั้นนะครับติดตามพระองค์ก็เป็นชาวบ้านซะส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายมีความเข้าใจจำกัดและพระเยซูเองพยายามให้เข้าใจว่าแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่ศาสนศาสตร์ที่เข้าใจยากแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อมแต่แผ่นดินสวรรค์เป็นเรื่องที่ทำไมอยู่กับเขาเป็นเรื่องชีวิตประจำวันของเขาดังพระเยซูจึงเอาเรื่องราวต่างๆที่เขาเองเข้าใจสิ่งที่เขาเองสัมผัสอยู่ทุกๆวันอย่างเช่นในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระเยซูทรงใช้อุปมาเรื่องเมล็ดพืชคนที่ฟังพระองค์ในเวลานั้นก็เป็นชาวไร่ชาวนาเป็นชาวบ้านเขาเข้าใจเขาเก็ตทันทีว่าพระองค์ทรงหมายถึงอะไรแล้วในเช้าวันนี้ผมเองอยากจะแบ่งปันนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับให้เราเองได้ฟังเมล็ดพืชเล็กๆที่พระองค์ทรงพูดถึงนะครับเมล็ดพืชเม็ดนี้ที่พระเยซูพูดถึงหมายถึงเมล็ดมัสตาร์ดนะครับเป็นเมล็ดพันเป็นมัสตาร์ดคล้ายๆที่เรากินอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นเมล็ดที่เล็กมากนะครับแล้วก็พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเมล็ดนี้นะครับเมื่อตกไปในที่ดินถึงแม้มันจะเล็กแต่เมื่อมันออกรากนะครับแทงรากเติบโตขึ้นมันจะกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่และสูงมากสูงถึงบางต้นขนาดสูงถึง5เมตรอยู่นะฮะ5เมตรสูงแค่ไหนประมาณเพดานห้องใหญ่ไหมใหญ่มะม่วงยังไม่ใหญ่เท่านี้ลำไยก็ยังไม่สูงเท่านี้แต่เมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆนะครับเมื่อมันตกไปในที่ดินแล้วมันเติบโตขึ้นมันกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตมโหฬารจนนกกาในอากาศมาอาศัยอยู่นะครับผมเองอยากจะพูดนะครับในเรื่องนี้ใน 3ประเด็นนะครับอยากจะนำเราเข้ามาสู่3ประเด็นประเด็นที่1คือเมล็ดเล็กๆเพียงเมล็ดเดียวนะครับประเด็นที่2ที่อยากจะพูดคือเมล็ดเล็กๆที่เติบโตนะครับเติบโตขึ้นและประเด็นที่3คือเมล็ดเล็กๆที่เอาชนะอุปสรรคเอาละผมเองก็จะขอให้เราเองเข้าใจนะครับพระองค์ทรงยกเมล็ดนะครับเมล็ดเล็กๆเมล็ดหนึ่งขึ้นมาเพื่อสอนนะครับบรรดาผู้ที่ติดตามฟังพระองค์ว่าเมล็ดเล็กๆนะครับที่เป็นเมล็ดพืชอาจจะดูไร้ค่าไม่น่าสนใจแต่พระเยซูกลับเอาสิ่งเหล่านี้มาสอนเราดังนั้นนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องในวันนี้เราอาจจะเป็นเหมือนเมล็ดเล็กๆเมล็ดหนึ่งที่เราไม่มีค่าอะไรเราจะเป็นคนที่คนอื่นบอกว่าเราเป็นคนที่ nobody เราไม่ somebodyเราเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีฐานะเราเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเราคนเป็นคนที่ไม่ได้เรียนสูงเราไม่ผู้นำคริสตจักรเราไม่ได้คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรมากมายถ้าคุณเองเป็นคนอย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนอย่างที่พระเยซูพูดถึงในเวลานี้พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้กำลังคุยกับคุณกำลังคุยกับพวกเราทั้งหลายผมอยากให้เราเองดูภาพนี้นะครับเมล็ดพริกคุณเห็นอะไรพริกคุณเห็นอะไรใครเห็นเมล็ดของพริกบ้างยกมือและมีใครเห็นอะไรมากกว่านี้ใครเห็นอะไรมากกว่านี้คนส่วนใหญ่เมื่อให้ดูภาพนี้สิ่งที่เขาเห็นคืออะไรเมล็ดของพริกซึ่งถูกไหมก็ถูกแต่ผมอยากบอกเราทั้งหลายนะครับคนบางคนเขาไม่ได้เห็นแค่เมล็ดพริกแต่สิ่งที่เขาเห็นคืออะไรต้นพริกครับแล้วคนบางคนเมื่อมองเขาไม่ได้เห็นแค่ต้นพริกเขาเห็นอะไรรู้ไหมฮะไล่พริกคนบางคนเขาเห็นไม่ใช่แค่ไล่พริกต้นพริกเมล็ดพริกเขาเห็นลงอะไรครับโรงงานทำซอสพริกและบางคนไม่เห็นแค่โรงงานทำซอสพริกเขาเห็นอะไรซอสพริกที่ผลิตขึ้นมาไปวางอยู่ตามเชลฟ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆและบางคนมองไกลกว่านั้นซอสพริกถูกวางอยู่ตามครัวทั่วโลกคุณเห็นภาพนี้หรือเปล่าผมจึงบอกนะครับว่าคนเราเมื่อมองสิ่งหนึ่งความเข้าใจการรับรู้การที่เห็นภาพไม่เหมือนกันแล้วพระเยซูกำลังให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเมล็ดพืชเล็กๆเมล็ดหนึ่งเห็นภาพใช่ไหมฮะพระองค์ไม่ทรงให้เราเห็นแค่เมล็ดพริกแล้วก็จบหรือเมล็ดมัสตาร์ดแล้วก็จบแต่พระองค์กำลังพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าความหมายที่ลึกลับฝ่ายวิญญาณทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับอะไรนะฮะการมองหรือเปอร์สเปกทีฟนะครับเริ่มต้นจากเมล็ดพริกเมล็ดเดียวก็กลายเป็นอะไรนะครับไล่พริกกลายเป็นต้นพริกกลายเป็นโรงงานผลิตซอสพริกกลายเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดถูกไหมฮะผมเองจะให้ดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งอย่างหนึ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมองนะครับบางคนมองดูน้ำครึ่งแก้วนี้นะครับบางคนบอกว่าน้ำแค่ครึ่งแก้วถูกไหมฮะแต่คนบางคนก็มองอีกมุมหนึ่งว่าน้ำอะไรตั้งครึ่งแก้วความหมายต่างกันเยอะนะถูกไหมฮะคนที่บอกว่าน้ำแค่ครึ่งแก้วมองด้วยความรู้สึกไม่เห็นความหมายไม่เห็นคุณค่าถูกไหมฮะแค่ครึ่งแก้วแต่คนบอกว่าโหตั้งครึ่งแก้วถูกไหมฮะโอ้โหมันทำไมนะสามารถมาดับกระหายเขาช่วยชีวิตเขาขณะที่เขากำลังหิวน้ำอย่างมากถูกไหมฮะนั่นการมองแต่ละคนในเรื่องหนึ่งมันมีภาพในการมองที่แตกต่างกันอีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับอย่างแกะดำเราคุ้นเคยมันมีสองความหมายนะครับก็คือความหมายว่าโดดเด่นหรืออะไรแตกต่างถูกไหมฮะแกะดำความหมายทั่วไปก็เป็นความหมายที่ไม่ค่อยดีเป็นพวกที่อะไรพาเหล่าพากอเป็นพวกที่ทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านถูกไหมฮะแตกต่างเป็นคนที่มีปัญหาแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับในขณะเดียวกันแกะดำทำให้เราเห็นหนึ่งบางอย่างว่าเขาเด่นกว่าคนอื่นถูกไหมฮะดังนั้นนึ่งเกี่ยวกับการมองดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพวกเรานะครับ อยากจะหนุนใจพวกเราเมล็ดพืชเล็กๆนะครับที่พระเยซูพูดถึงมันเล็กก็จริงแต่เป็นไปด้วยศักยภาพเห็นภาพไหมฮะเมล็ดพืชเล็กๆกับก้อนหินต่างกันไหมสิ่งที่ต่างคืออะไรชีวิตที่อยู่ข้างในก้อนหินคุณไปฝังดินมันจะเกิดลูกเป็นก้อนหินไหมมันจะโตก็เป็นภูเขาไหมไม่มีเพราะไม่มีชีวิตไม่มีศักยภาพอยู่ข้างในแต่เมล็ดพืชเมล็ดเล็กๆที่พระเจ้าทรงสร้างมันมีชีวิตและมีศักยภาพอยู่นะครับดังนั้นผมอยากให้เราเองวันนี้มองดูตัวพวกเราเองคุณอาจจะเป็นตัวเล็กๆคนที่ไม่มีอะไรสำคัญมากแต่พระเจ้าทรงใส่และซ่อนศักยภาพบางอย่างในตัวเราทั้งหลายพระเจ้าทรงสร้างทุกคนนะผมขอย้ำนะครับพระเจ้าทรงสร้างเราทุกคนมาพร้อมกับอะไรศักยภาพขอเรามองหาให้เห็นนะครับค้นให้เจอศักยภาพที่พระเจ้าทรงให้กับเราผมเมื่อหลายเดือนที่แล้วผมมีโอกาสได้อ่านคำพยานของบอยโกศยาพงศ์รู้จักบอยใช่ไหมครับนักแต่งเพลงคริสเตียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขามีชื่อเสียงในการแต่งเพลงรักได้หวานซาบซึ้งนะครับที่เขาแต่งเพลงรักได้ดีเขาพูดนะครับก็พูดเคล็ดลับของเขาเพราะว่าทำไมนะชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความรักเขามีครอบครัวเต็มไปด้วยความรักแล้วก็ถ่ายทอดความรักที่เขามีต่อภรรยาต่อลูกและในครอบครัวออกมาเป็นเพลงรักเพลงรักของเขาไม่ใช่เพลงรักหวานแหววฉันรักเธอเธอรักฉันแต่เป็นความรักโอเคไหมต่อบุคคลต่อบุคคลด้วยกันนะครับบอยเขาบอกว่าในขณะที่เขาเป็นเด็กนะครับเขามีปัญหาเรื่องการเรียนเขาเป็นเด็กที่น่าสงสารเพราะเกิดในครอบครัวที่ทุกคนเก่งพ่อเก่งมากเป็นวิศวกรนะครับแล้วก็มีพี่สองคนก็เรียนเก่งมากนะครับระดับเหรียญทองนะครับแล้วก็เรียนได้ดีเขาเป็นคนที่สอบเกือบตกเกือบขึ้นเกือบตกเกือบขึ้นตั้งแต่เด็กในบ้านมีสองคนก็บอกว่ามีเขากับแม่เขาก็ดีใจว่าอย่างน้อยสุดมีแม่เป็นเพื่อนนะครับคุยกันรู้เรื่องเขาชอบไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับการคำนวณหรือวิชาเลขชีวิตเขาเองก็ล้มลุกคลุกคลานเรื่องการเรียนนะครับจนกระทั่งเขาเองต้องมาถึงชั้นม.ปลายต้องตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรดีในที่สุดนะครับเขาก็คิดนะครับว่าเขาน่าจะไปเรียนดนตรีเขาคิดว่าเขาชอบดนตรีโดยที่พ่อแม่เขาเองก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมคุณเองจะทำได้หรือเรื่องนี้และสุดท้ายก็ขอแม่นะครับกับขอพ่อไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับถ้าจำไม่ผิดไปเรียนที่เบิร์กเลย์นะครับในคณะดนตรีและในที่สุดเขาพบอะไรศักยภาพของเขาพบตัวตนของเขาที่นั่นว่าเขาเองนะมีพรสวรรค์นะครับที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเขาและเขากลายเป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงผมกล้าพูดได้ว่าทุกวันนี้คนที่โดดเด่นที่สุดในครอบครัวก็คือบอยมากกว่าพี่ชายและพี่สาวของเขาดังนั้นนะครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราเองจะค้นพบศักยภาพที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราการยอมแล้วเราเองเป็นคนที่ทำไมเล็กน้อยเป็นคนที่ไม่เก่งอันนี้ดีแล้วนะครับมันแสดงถึงว่าเราถ่อมใจแต่ไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะครับที่เราเองเป็นเมล็ดเล็กๆที่แต่อยู่แต่ในเปลือกและเป็นเพียงเมล็ดเดียวอย่างนี้ตลอดไปขอให้เรายอมแล้วว่าเราเล็กน้อยและมีความจำกัดและเป็นเหตุให้เราเองผลักดันตัวเราเองพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นถ้าคุณถ่อมใจยอมรับว่าคุณเองเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นคนที่เล็กน้อยนั่นจะเป็นเหตุให้คุณเองต้องพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นและพระเจ้าจะเปิดเผยศักยภาพที่พระเจ้าทรงได้ใส่ไว้ในชีวิตของพวกคุณดังนั้นนะครับผมเองในวันนี้อยากท้าทายพวกเราทั้งหลายค้นหาให้เจอศักยภาพพรสวรรค์และพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณเองเก็บเอาไว้เป็นเพียงแค่เมล็ดเดียวแต่พระเจ้าต้องการคุณใช้ศักยภาพนี้นะครับในการรับใช้พระองค์พระเจ้าทรงต้องการใช้คนธรรมดานะครับที่มีหัวใจไม่ธรรมดาเพื่อทำงานที่ไม่ธรรมดาเพื่อถวายเกียรติยศแด่พระองค์ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนธรรมดาคุณเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้ทุกอย่างในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ก็ดีหรือธุรกิจ การค้าต่างๆก็ดีทุกอย่างล้วนเริ่มต้นเติบโตจากสิ่งเล็กๆทั้งสิ้นเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยเจียไต CP ก็เริ่มต้นจากการขายเลยเมล็ดพันธุ์อยู่ทรงวาดร้านเล็กๆแล้วเติบโตจากการ CP ที่ยิ่งใหญ่ในเวลานี้ถูกไหมครับนั้นผมอยากหนุนใจนะครับทุกอย่างเริ่มต้นจากเล็กแล้วก็ไปสู่ที่ยิ่งใหญ่ในภายหลังมีพระผู้ใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะครับเป็นมิชชันนารีไปเมืองจีนชื่อฮัดสันเทเลอร์นะครับหลายคนรู้จักนะครับเป็นมิชชันนารีผู้ยิ่งใหญ่ชาวอังกฤษผู้ก่อตั้งคณะ OMF นะครับเขาเป็นคนอ่อนแอขี้โลกนะครับบุคลิกไม่โดดเด่นอะไรแต่เพราะเขามีแพชชั่นก็คือความหลงไหลหรือรั้วความปรารถนาอันแรงกล้าที่เขาเองอยากจะไปทำไมนะไปประกาศกับคนจีนนะครับที่โพ้นทะเลเป็นคนจีนที่เขาไม่รู้จักแต่พระเจ้าทรงใส่ภาระใจกับเขาและเขามีแพชชั่นอย่างนั้นจนที่สุดเขาเองมีโอกาสไปรับใช้พระเจ้าที่ประเทศจีนและก็เกิดผลอย่างมากเพราะแพชชั่นที่เขามีนะครับเขาได้ท้าทายคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาสูงจำนวนมากในประเทศอังกฤษให้ถวายตัวเป็นมิชชันนารีที่ประเทศจีนเพราะแพชชั่นเมื่อเขาพูดมีคนฟังเพราะแพชชั่นเมื่อเขาพูดมีคนถวายตัวเมื่อเขาพูดมีคนถวายทรัพย์สนับสนุนของเขามีคนจำนวนมากนะครับในปัจจุบันนะครับได้รับใช้พระเจ้ากับ OMF OMF เริ่มต้นจากคนเพียงคนเดียวปัจจุบันนะครับมีผู้รับใช้พระเจ้าที่รับใช้อยู่คณะ OMF มากกว่า1,000 คนในโบสถ์เราก็มีหลายคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับที่มาจาก OMF ประการที่2ที่ผมอยากให้เราให้เห็นนะครับคือนอกจากเมล็ดเล็กๆเพียงเมล็ดเดียวนะครับเรื่องที่สองที่อยากจะพูดถึงก็คือเมล็ดเล็กๆที่เติบโตขึ้นคนส่วนใหญ่นะครับในโลกนี้ 99% ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษอะไรนะครับแม้จะเกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยมีพ่อแม่ที่เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าชีวิตของเขาจะประสบความสำเร็จหรือเก่งเหมือนพ่อแม่ของเขาผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนธรรมดาเติบโตอย่างธรรมดานะครับแต่ชีวิตประสบความสำเร็จเพราะเขารู้จักนะครับการอะไรการพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองจากต้นไม้เล็กๆเมล็ดเล็กๆงอกรากขึ้นมาแล้วเติบโตกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นรู้จักการทำไมนะครับสร้างคาแรคเตอร์หรือคุณสมบัติชีวิตที่ดีในชีวิตของเขาไม่มีใครนะครับทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ผมขอย้ำนะครับไม่มีใครที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้แม้แต่พระเจ้าฟังโอ้โหผิดศาสนศาสตร์ผมขอย้ำนะฮะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้แม้แต่พระเจ้าถ้าเราไม่ร่วมมือกับพระเจ้าถ้าคุณไม่ยอมร่วมมือคุณดื้อคุณใจแข็งคุณไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงคุณได้เพราะพระเจ้าให้อิสรภาพกับคุณดังนั้นนะครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเองยอมเป็นจิ๊กซอตัวแรกที่จะล้มเคยเล่นจิ๊กซอใช่ไหมครับอะไรจิ๊กซอโดมิโนนะครับมันจะล้มใช่ไหมแล้วก็ล้มไล่ๆกันไปเราเองยอมเป็นโดมิโนตัวแรกหรือเปล่าที่จะล้มทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนอะไรที่เราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในคริสตจักรนี้สิ่งนั้นจำเป็นต้องเกิดขึ้นกับใครก่อนครับตัวเราเองก่อนถ้ายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้นะครับเราอย่าคาดหวังว่าคริสตจักรของเราพี่น้องในคริสตจักรของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นต้องนับหนึ่งที่ใครที่ตัวเราเองก่อนหลายครั้งเราเล่นเกมใช่ไหมฮะอ้าวนับ1 ถึง 100โอเค1 2 3เอานับคนอื่นจริงป่ะถูกไหมอ้าวคุณต้องเปลี่ยนแปลงอ้าว1 2 3นับที่คุณแต่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดอย่างนั้นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากเห็นอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะในครอบครัวก็ดีในโบสถ์ก็ดีในสังคมที่เราอยู่ก็ดีการเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากที่ใคร ตัวเราเองถ้าเราเองยังไม่เปลี่ยนแปลงคนที่เราเองทำไมนะครับอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงอย่าหวังเลยเพราะเราไม่ได้เริ่มต้นก่อนเราไม่โดมิโนตัวแรกที่ยอมล้มก่อนขอพระเจ้าช่วยเราเราต้องมีแพชชั่นมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะครับและเติบโตขึ้นและมีมากพอแพชชั่นมากพอที่ส่งแพชชั่นที่มีอยู่ไปสู่คนรอบข้างแผ่นดินของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องการพูดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องการที่มีความรู้มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการที่เราเองยอมรับความจริงในความรู้นั้นและก็เปลี่ยนแปลงตัวเราเองลงมือกระทําในชุดของเราเห็นด้วยไหมครับผมไม่ได้แอนตี้เรื่องความรู้นะเห็นด้วยคริสเตียนต้องมีความรู้โดยเฉพาะความรู้พระคัมภีร์แต่ไม่พอครับมันต้องทำไมนะเป็นความรู้ที่ออกมากลายเป็นปัดความประพฤติการปฏิบัติในชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่านะครับเมล็ดนี้ได้เติบโตขึ้นจนกระทั่งทำไมนะครับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่จนนกกามาทำรังอาศัยตามกิ่งก้านของมันถ้าชีวิตเราเองเติบโตขึ้นรับการเปลี่ยนแปลงจะมีคนมากมายนะครับที่จะเข้ามานะครับในชีวิตของเราเราจะมีที่พลในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนอื่นเราจะเป็นล่มเงาของคนอื่นเราจะไปเห็นคนอื่นได้รับพระพรจากชีวิตของเราและถ้าเกิดใครที่คิดจะสร้างทีมนะครับที่จะสร้างทีมผมอยากจะหนุนใจนะครับถ้าเราเองเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับก็จะมีคนที่มีภาระใจอย่างเดียวกับเราจะวิ่งเข้ามาหาเราเองเพราะนกกามันคงไม่วิ่งไปหาต้นไม้หัวโกรนใช่ไหมครับนกกาคงจะไม่วิ่งไปเกาะต้นไม้ต้นเล็กๆแต่นกกามันจะวิ่งไปยังต้นไม้ที่เติบโตมีร่มเงานะครับที่มันสามารถทำรังอาศัยอยู่ได้ตอนนี้เราเองจะไปชวนใครมาเป็นทีมนะครับหลายคนตอนนี้เป็น MT ใช่ไหมนะเป็น MT เป็นอะไรต่างคุณก็มีรับผิดชอบงานบางอย่างคุณพยายามที่จะสร้างโอเคไหมสร้างทีมขึ้นมารับใช้พระเจ้าแต่ตอนนี้ไปชวนใครบางทีเขาก็ไม่สนใจที่มาอยากร่วมกับคุณเพราะอะไรคุณยังไม่โตคุณยังไม่ต้นไม้ใหญ่คนที่เป็นคนที่ทำไมเติบโตขึ้นกลายเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างที่พระคัมภีร์อย่างที่พระเยซูว่าคนที่มีภาระใจคนที่มีความเชื่อมีนิมิตนะครับมีเป้าหมายอย่างเดียวกันเขาเองจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองคุณจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาเองชีวิตนะครับของเราจะต้องเต็มไปด้วยแพชชั่นและส่งต่อแพชชั่นของเราเองไปสู่คนรอบข้างส่งต่อไปยังอาสาสมัครพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรของเราผ่านสีหน้าผ่านแววตาผ่านคำพูดผ่านการกระทำมันจะเปล่งออกมานะครับเป็นไคออร่าออกมาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจคุณเคยอยู่ใกล้ใครคนบางคนไหมที่เขาเองมีความเชื่อเขามีความกระตือรือร้นเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในบางเรื่องโอเคไหมเดี๋ยวชอบเรื่องการรับใช้เช่นตัวอย่างนะฮะมันบางทีไม่ต้องรอเขาพูดหรอกเราเห็นบุคลิกของเขาเห็นหน้าตาของเขาจริงไหมเห็นแววตาที่เขาเองมันฉายออกมาจริงไหมแล้วคุณอยู่ใกล้คนเหล่านั้นคุณอดไม่ได้ที่ทำไมนะจะกระตือร้นอยากจะเติบโตขึ้นอยากจะเอาจริงเอาจังอยากจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในสิ่งเหล่านั้นเห็นด้วยไหมครับดังนั้นนะครับผมอยากหนุนใจเราต้องมีแพชชั่นมากพอถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองมีแพชชั่นมากพอแล้วส่งแพชชั่นเหล่านั้นไปสู่คนรอบข้างเพื่อคนรอบข้างจะเติบโตและเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันมีครั้งหนึ่งนะครับเมื่อระยะหนึ่งผ่านมาแล้วนะครับผมมีโอกาสได้เจอพี่น้องคนหนึ่งที่ดูแลพันธกิจหนึ่งเป็นพันธกิจที่ดีมากนะครับแล้วก็ผมเองก็ถามเขาว่าเป็นไงสบายดีไหมนะครับเขาเองก็ทำหน้าแบบอะไรนะหมดแรงผมว่าช่วงนี้ก็หมดแรงนะครับก็กำลังบูตตัวเองอยู่ผมก็คุยกับเขาก็เห็นอาการเขาก็หน้าเป็นห่วงพอสมควรนะครับแล้วเขาถามผมว่ามีอะไรที่แนะนำไหมครับโอเคผมก็บอกว่ารู้ไหมนะครับหน้าที่ผู้นำคืออะไรหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้นำคืออะไรคุณทราบไหมหน้าที่ของผู้นำสำหรับพี่เองนะหน้าที่ผู้นำส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก ก็คือการที่คุณเองต้องมีสร้าง passion ในใจของอะไรผู้ร่วมงานแต่ถ้าคุณเองไม่มี passion คุณหมดแรงแบบนี้คุณก็เหมือนกับ Wi-Fi ที่ไม่มีแรงคุณก็ไม่สามารถทำให้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือต่างๆสื่อสารต่างๆทำงานได้จริงไหมแต่ถ้าเกิดคุณเองเป็น Wi-Fi ที่มันโหแรงแรงแรงแรงโอเคไหมครับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเองนะครับเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างมันก็จะทำไมฮะรับอิทธิพลตรงนี้ไปจะทำงานนะได้อย่างเต็มที่ในพระคัมภีร์มาระโกบทที่6ข้อ34ให้เปิดดูนะครับมาระโกบท6ข้อ34ผมจะรอนะครับผมจะรอมาระโกบท6ข้อ34พระคัมภีร์บอกอย่างนี้นะครับมาระโกบท6ข้อ34บอกว่าพระเยซูทรงเมตตาสงสารประชาชนเพราะว่าเขาเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงคำว่าเมตตาสงสารนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า compassion นะครับ compassion ในพระคัมภีร์ถูกใช้โดยพระเยซูเท่านั้นนะครับอยู่สองครั้งนะครับพูดถึงว่าพระองค์ทรงเมตตาประชาชนสงสารคนเหล่านั้นนะครับผมเองอยากจะขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งการที่เราเองจะมีแพชชั่นแบบคริสเตียนแพชชั่นจริงๆเป็นคำที่ใช้คนนอกก็ใช้ทั่วไปแต่ผมอยากบอกว่าการที่จะมีแพชชั่นแบบคริสเตียนนะครับต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีสายตาต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีหัวใจอย่างพระเยซูคริสต์เข้าใจเนาะในพระคัมภีร์ใหม่มีการบันทึกเพียงแค่สองครั้งว่าพระเยซูตรัสว่าพระเยซูสงสารคนเหล่านั้น passion หมายถึงอะไรความปรารถนาอันแรงกล้าหรือความหลงใหล compassion หมายถึงอะไรหมายถึงความเมตตาสงสารแต่นั้นสำหรับผมเองนะครับคำสองคำนี้มันเป็นญาติกันคำสองคำนี้เป็นพี่น้องกันการที่เราเองนะครับจะรับใช้พระเจ้าอย่างมี passionpassion ที่เรามีจำเป็นจะตั้งอยู่บน compassion เห็นภาพไหมฮะผมยกตัวอย่างหนึ่งให้คุณจะเข้าใจผมเองเมื่อสัก40กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมเองมีโอกาสได้เข้ามาเป็นผู้อำนวยการของ YFC ใหม่ๆต่อจากอาจารย์ชยันนะครับอาจารย์ชยันเป็นผู้อำนวยการก่อนหน้าผมและผมเป็นผู้อำนวยการต่อจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามารับใช้ใน YFC นะครับผมก็เป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยแล้วก็มาเป็นผู้อำนวยการผมจำได้นะครับว่าในปีนั้นนะครับมันมีการประชุม YFC โลกในเอเชียที่ฮ่องกงแล้วก็ผมเองก็คุยกับสตาฟซึ่งตอนนั้นอยู่ 3-4 คนเองนะครับบอกว่าเอ๊ะเราน่าจะอะไรนะไปร่วมประชุมนะครับ YFCinternational ที่ฮ่องกงเพราะว่าถ้าเขาประชุมกันที่ประเทศอื่นไกลๆเราคงไม่มีปัญญาไปเพราะราคาค่าตั๋วบินมันแพงสุดท้ายก็เลยคุยกันแล้วก็เลยยกนะครับทีมทั้งออฟฟิศไปนะครับหาทุนนะครับหาคนถวายแล้วก็ไปกันเราเมื่อไปที่นั่นนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับก่อนนั้นพูดถึงการที่ประกาศกับเยาวชน 1,000 ล้านคนนะครับพูดถึงนะครับการประกาศกับคนเยาวชน 1,000 ล้านคนนะครับก็บรรยากาศรายการทุกอย่างก็ดำเนินไปไม่มีอะไรจนทั้งถึงคืนสุดท้ายคืนสุดท้ายก็มีการฉายไอ้ presentation สมัยก่อน PowerPoint ก็ไม่มีนะครับสมัยก่อนก็ต้องใช้สไลด์แล้วสไลด์ปกติก็ทีละภาพแชปไม่น่าสนใจแต่เขามีระบบอย่างหนึ่งเรียก multivision นะครับเป็นการใช้ไอ้สไลด์เนี่ยเป็นหู 3-40 ตัวเราใช้โปรแกรมนะครับที่ควบคุมไอ้ทั้งเครื่องก็ดีหรือโปรแกรมที่ควบคุมก็ดีซอฟต์แวร์ต่างที่ดูแลก็ดีโอ้โหมีมูลค่าเป็นหลายๆล้านแพงมากแล้วมีองค์กรใหญ่ๆเท่านั้นที่สามารถใช้ไอ้วิธีการพรีเซนต์แบบนี้ได้แล้วก็พูดนะครับในสไลด์นี่พูดถึงเยาวชนพันล้านคนทั่วโลกที่เราเองต้องช่วยกันร่วมกันกับประกาศผมจำได้ในห้องก็ปิดไฟมืดหมดนะครับแล้วทุกคนก็ตั้งใจฟังผมเองก็ตั้งใจฟังตั้งใจดูก็ไม่มีอะไรแต่ในความมืดนั่นเอง พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทำงานในใจของผมปกติผมเป็นคนที่ใจแข็งนะครับไม่ค่อยร้องไห้จริงๆนะครับแม้ทั้งคุณพ่อเสียผมก็ไม่ร้องนะครับผมเป็นคนที่ใจแข็งพอสมควรผมไม่คนที่อ่อนไหวนะฮะแต่รู้ไหมครับวันนั้นคืนนั้นนะครับขณะที่กำลังดูพรีเซนเตชันอยู่ผมร้องไห้เป็นวักเป็นเวรเห็นเยาวชนเหล่านั้นเห็นชีวิตของเขาขาดที่พึ่งขาดความหวังเขาจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่เขาเสียชีวิตจากโลกนี้ไปโอ้โหมันพระวิญญาณทรงเล้าใจชีวิตของผมก็ไม่เข้าใจแทนผมอ่อนไหวกับสิ่งที่เห็นนะครับผมก็พยายามสะอื้นแบบไม่มีเสียงนะครับน้ำตุกน้ำตาก็ไหลนะครับแต่ว่าคนข้างๆก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดทั้งห้องมืดหมดผมก็รีบพยายามเช็ดเพราะรู้ว่าเมื่อมันจบเขาจะเปิดไฟแล้วผมจะอายนะครับแล้วสุดท้ายผมเองก็เขาเปิดไฟนะครับผมเองก็คิดว่าความรู้สึกนั้นจะหมดไปแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นความรู้สึกที่เมตตาสงสารเยาวชนมันยังอยู่ในใจของผมอย่างนั้นอีกแม้ทั้งกลับมาประเทศไทยแล้ว 2-3 อาทิตย์นะฮะ 2-3 อาทิตย์ผมนั่งกินข้าวเห็นคนหนุ่มสาวเดินผ่านผมร้องไห้ผมเดินผ่านคนหนุ่มคนสาวผมร้องไห้ผมถามแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมแล้วผมรู้ในเวลานั้นเองนะครับว่าพระเจ้าทรงทำไมนะใส่ภาระใจใส่ความรักความเมตตาสงสารอย่างที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนโอเคไหมเข้ามาในใจของผมเพราะพระองค์ทรงทราบว่าในเวลาข้างหน้าอีก23ปีที่ผมรับใช้พระเจ้าใน YFC ปัญหามันมีอีกเยอะลำพังที่ผมแพชชั่นที่ผมมีลำพังความสามารถที่ผมมีลำพังกำลังที่ผมมีผมไม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้สิ่งที่ทำให้ผมเองสามารถที่จะก้าวข้ามและยังคงยืนหยัดในการรับใช้พระเจ้าใน YFC ในวันข้างหน้าต่อไปได้ก็คือ compassion ความรู้สึกที่เราเองรักสงสารคนเหล่านั้น passion ที่เรามีซึ่งตั้งอยู่บน compassion และผมเองก็ยอมรับว่าตลอด23ปีที่เป็นผู้อำนวยการใน YFC ถ้าคุณถามผมว่าอยากจะลาออกกี่ครั้งนับไม่ถ้วนครับท้อใจกี่ครั้งนับไม่ถ้วนเคยเบิร์นเอาท์นะครับเป็นปีนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นก็สามารถกลับคืนเข้ามาใหม่ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาและรับใช้พระเจ้าจนถึงวันที่พระเจ้าทรงให้ผมเองอยู่ใน YFC ดังนั้นอยากจะหนุนใจพวกเรานะครับชีวิตของเราเองในการรับใช้พระเจ้าในการดำเนินชีวิตมันต้องมีแพชชั่นแล้วแพชชั่นแบบคริสเตียนต้องเป็นแพชชั่นที่ตั้งอยู่บน compassion ความเมตตาสงสารอย่างที่พระเยซูรู้สึกอย่างที่พระเยซูรู้สึกคิดอย่างที่พระเยซูคิดนะครับเอาหัวใจของพระเยซูเข้ามาในใจของเราเอาละประการต่อมานะครับที่ผมเองอยากจะหนุนใจนอกจากเมล็ดพืชเล็กๆนะครับเมล็ดเพียงเมล็ดเดียวแล้วก็เมล็ดพืชเล็กๆนะครับที่เติบโตขึ้นผมเองอยากจะพูดถึงประการที่3นะครับเอานี่ passion compassion นะครับที่ผมพูดไปนะครับก็คือเมล็ดเล็กๆที่เอาชนะอุปสรรคโดยธรรมชาตินะครับเมล็ดทุกเมล็ดนะครับจะมีเปลือกเห็นด้วยใช่ไหมครับเมล็ดทุกเมล็ดนะครับจะต้องมีเปลือกเพื่อป้องกันเมล็ดข้างในให้ปลอดภัยแต่ขณะเดียวกันนะครับเปลือกก็กันไม่ให้เมล็ดแทงรากออกมาด้วยเช่นกันถูกไหมฮะมันป้องกันไม่สิ่งข้างนอกมาทำอันตรายเมล็ดพืชและในขณะเดียวกันมันก็ไม่เมล็ดพืชแทงรากออกไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเมล็ดจะแทงรากออกมาเราจะต้องทำให้ทำไมเปลือกมันยุ่ยหรือเปลือกมันเน่าซะก่อนไม่เช่นนั้นเมล็ดนั้นจะถูกตัดอยู่ข้างในแล้วก็แห้งเหี่ยวตายไปไม่สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ได้นะครับเมล็ดพืชบางชนิดมีเปลือกที่แข็งและหนานะครับบางชนิดก็อ่อนนุ่มเหมือนกับเราแต่ละคนที่ล้วนมีเปลือกห่อหุ้มที่แตกต่างกันถ้าเราต้องการมีชีวิตที่เกิดผลเราต้องออกจากเปลือกที่ห่อหุ้มตัวเราเราจำเป็นที่ออกจากเซฟตี้โซนของเราเราจำเป็นที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราสู่โลกภายนอกที่มีพระพรยิ่งใหญ่รอคอยเราอยู่ จากเมล็ดนะครับจากเมล็ดเติบโตนะครับสู่ต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้านะครับที่ให้เราเองเป็นเพียงแค่เมล็ดแต่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าให้เราเองทำไมนะออกจากเมล็ดแล้วก็เติบโตขึ้นมีคนกล่าวว่านะครับคอมฟอร์ทโซนคือที่ที่สวยงามและสบายเห็นด้วยใช่ไหมคนสมัยนี้ชอบชิลๆใช่ไหมฮะชอบสโลว์ไลฟ์โอเคไหมครับแต่ตอนนี้เขาจะพูดคำหนึ่งที่น่าสนใจมีคนกล่าวว่าคอมฟอร์ทโซนคือที่ที่สวยงามและสบายแต่ไม่เคยมีอะไรเติบโตได้จากตรงนั้นเลยนะครับจำไว้เลยนะฮะไม่มีอะไรเลยที่เติบโตได้จากตรงนั้นนะครับเปลือกที่ห่อหุ้มเราคืออะไรเปลือกที่ห่อหุ้มเราคืออะไรสำหรับคนบางคนเปลือกที่ห่อหุ้มเราอาจจะเป็นความกลัวอาจจะคิดว่าตัวเราเองไม่เก่งนะฮะไม่เก่งพอเปลือกที่ห่อหุ้มตัวเราบางครั้งจะเป็นความหยิ่งยโสเปลือกที่ห่อหุ้มตัวเราอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวเปลือกที่ห่อหุ้มตัวเราอาจจะเป็นความขี้เกียจห่อหุ้มกฎที่ห่อหุ้มตัวเราอาจจะเป็นการขาดวินัยความไม่อดทนนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างหรือความบาปที่ซ่อนอยู่ที่มันทำให้เราเองถูกกักอยู่ข้างในจนเราไม่สามารถแสดงศักยภาพเราไม่สามารถที่จะงอกออกมาเป็นต้นไม้และเกิดผลได้หรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่คอยหลอกหลอนเราอยู่เป็นอดีตที่เราเองล้มเหลวเป็นอดีตที่เราเองล้มลงไปในความบาปเป็นอดีตที่เราเองสารภาพกับพระเจ้าแล้วแต่เราเองยังไม่ลืมเรายังปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นทำไมนะกักเราไว้เป็นเปลือกที่ห่อหุ้มตัวเราไว้บางคนนะครับคิดว่าการอยู่ในเปลือกนั้นปลอดภัยแต่นั่นไม่ใช่ชีวิตแบบที่อะไรพระเจ้าต้องการให้เราเป็นเราจะต้องทำลายเปลือกนั้นทิ้งและเติบโตขึ้นนะครับพระเจ้าหรือใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ร่วมมือนะครับถ้าเราไม่ยอมจัดการตัวเองพระเจ้าสร้างเราไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นเพียงแค่เมล็ดเพียงเมล็ดเดียวแต่เราเติบโตขึ้นจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ดังนั้นอยากหนุนใจพวกเราเติบโตขึ้นสูงขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับจงค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราทั้งหลายทำเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรที่เราจะใช้ชีวิตที่อยู่ในโลกนี้อย่างคุ้มค่าหลายคนบางคนบอกว่าเราอยู่เพื่อครอบครัวบางคนมีลูกเล็กๆนะครับเราก็พยายามดูแลลูกการศึกษาลูกเลี้ยงดูลูกอย่างดีแต่วันหนึ่งลูกจะโตครับแล้ววันหนึ่งลูกก็จะพ้นอกเราไปนั่นไม่ใช่เป้าหมายนิรันดรนั่นไม่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพียงพอดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราเองเรียนรู้และค้นหาให้เจอว่าอะไรคือเป้าหมายที่พระเจ้าทรงใส่เข้ามาในชุดของเราพระเจ้าทรงสร้างทุกคนอย่างมีวัตถุประสงค์พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างทุกคนโดยที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ตั้งใจตั้งใจขอให้หาให้เจอการรับใช้พระเจ้าต้องมีเป้าหมายการเดิมชีวิตคริสเตียนต้องมีเป้าหมายการรับใช้พระเจ้าต้องมีนิมิตไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีทิศทางที่จะไปเหมือนเรือแล่นจากท่าเรือไปสู่ทะเลคำถามต่อมาคือจะไปไหนเราจะไปไหนกันผมเองอยากจะถามเรานะอะไรคือดาวเหนือในชีวิตในสมัยก่อนนักเดินเรือนะครับเขาก็ไม่มีอะไรที่เป็นอุปกรณ์ GPS อย่างที่เราใช้อยู่นะครับสิ่งที่เขาใช้นะครับก็ใช้สิ่งที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับดูดาวนะครับเมื่อยามค่ำคืนเมื่อท้องฟ้ามืดดาวก็ขึ้นเขาก็จับอะไรนะจับทิศว่าทิศไหนเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกก็โดยการดูจากดาวและดวงดาวที่สำคัญมากนะครับในการที่นำทางในคนสมัยก่อนก็คือดาวเหนือนะครับคือดาวเหนือทุกครั้งนะครับที่เมื่อเข้าหลงทางนะครับเขาก็ดูดาวเหนือเช่นเดียวกับชีวิตของเราเองทุกครั้งที่เราเองเริ่มหลงทางเริ่มท้อถอยไม่อยากไปต่อให้เราย้อนกลับไปว่าดาวเหนือของเราอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อเราจะกลับมาสู่ทิศทางที่ถูกต้องผมเองอยากจะพูดถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับผมอยากพูดถึงความฝันนะครับในวัยเด็กของผมและอะไรคือดาวเหนือในชีวิตของผมเมื่อผมเป็นเด็กนะครับผมเองก็จำได้ว่าเมื่อตอนผมอยู่อนุบาลสักอนุบาล1อนุบาล2เด็กมากนะครับสัก 4-5 ขวบประมาณนั้นนะครับจำได้ผมเรียนโรงเรียนจีนอนุบาลโรงเรียนจีนชื่อฟูเจิ้นปิดไปนานแล้วนะฮะ แถวๆศรีพยาแถวบ้านนะครับแล้วก็คือวันหนึ่งนะครับขณะที่เรียนหนังสืออยู่ในห้องก็มีเสียงดังสนั่นลั่นฟ้ามาเลยนะครับเหนือท้องฟ้านะครับที่เราเรียนโรงเรียนที่เราอยู่ทุกคนตกใจนะครับวิ่งกลัวออกมาที่สนามแล้วก็มองขึ้นบนท้องฟ้าสิ่งที่เห็นคืออะไรรู้ไหมฮะไอพ่นครับไอพ่นเพราะสมัยก่อนไอพ่นเพิ่งมีนะครับไอพ่นเพิ่งมีในสมัยสงครามเกาหลีนะฮะแล้วก็ในประเทศไทยตอนนั้นก็เริ่มซื้อไอพ่นเข้ามาเป็นเครื่องบินลบนะครับแล้วก็บินโอ้โหสูงลิฟต์เลยนะครับนะครับเป็นพวยขาไปนะครับวิ่งด้วยความเร็วสูงลิฟต์เห็นเป็นจุดดำๆเสียงดังลั่นฟ้านะครับไอพ่นตื่นเต้นมากนะครับทั้งครูแล้วก็ทั้งพวกเราเป็นเด็กๆแล้วคุณทราบไหมในเวลานั้นผมมองผมทึ่งว่าอัศจรรย์ใจแล้วผมบอกกับตัวเองว่าวันหนึ่งผมไม่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินผมไม่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินผมจะเป็นนักบินหรือเป็นอะไรก็ได้ทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินแล้วเวลาก็ผ่านไปเด็กๆทุกคนก็อาจจะเหมือนกับครับผมนะครับเด็กๆเรามีความฝันใช่ไหมหนูอยากเป็นอะไรอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นคุณหมออยากเป็นอะไรจริงไหมอยากเป็นนักดับเพลิงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปความฝันของหลายคนก็เปลี่ยนถูกไหมครับแต่สำหรับผมนะครับแต่สำหรับผมการความฝันเรื่องเกี่ยวกับการที่ผมเองอยากทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องบินไม่เคยเปลี่ยนนะครับเวลาผ่านไปปีแล้วจากประถมสู่มัธยมจากมัธยมก็สู่อะไรมัธยมปลายจากมัธยมปลายก็เข้ามหาวิทยาลัยผมไม่สนใจสอบเข้ามหาลัยนะครับไม่สนใจเลยผมตั้งเป้าอย่างเดียวผมจะสอบเข้าศูนย์ฝึกการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเดียวเพราะตลอดชีวิตของผมเองผมคิดแต่เรื่องนี้และผมเองก็ทำไมนะครับหาหนังสือหาแมกกาซีนนะครับมาอ่านตลอดเวลาคุยกับพี่ที่สนใจแบบเดียวกันซึ่งเขาเองก็เรียนก่อนหน้าผมนะครับในที่สุดผมก็สอบเข้าได้จนสำเร็จแต่ก็เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอีกเหมือนกันที่พระเจ้าให้ผมทำอาชีพนั้นนะครับแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงให้ผมเองได้บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่พระเจ้าให้ผมเองฝันแล้วเพื่อเตรียมชีวิตของผมผมเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างและทุกวันนี้ผมใช้สิ่งนั้นในชีวิตของผมในการรับใช้พระเจ้านะครับดังนั้นผมเองอยากจะถามพวกเราทั้งหลายว่าดาวเหนือในชีวิตเราทั้งหลายคืออะไรหลายคนน่าสงสารนะครับดำเนินชีวิตอย่างไม่มีอะไรเป้าหมายบางคนบอกว่าเขาเลี้ยงลูกไงบางคนบอกว่าเขาเองทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไงแน่ใจนั่นคือเป้าหมายที่พระเจ้าใส่ให้คุณเองทำในชีวิตนี้ไม่ใช่ผมเชื่อไม่ใช่บางคนทำไปเพราะเป็นความรับผิดชอบทำไปโดยที่ก็เพื่อให้อยู่รอดเป็นวันๆหนึ่งแล้วคุณเองจะไม่มีทางพบกับความอิ่มเอมในชีวิตถ้าคุณไม่พบกับความหมายที่พระเจ้าทรงใส่ไว้วัตถุประสงค์ในชีวิตที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตเราทั้งหลายดังนั้นอยากหนุนน้ำใจเรานะครับฝันที่ไม่ได้ทำอะไรเลยคือฝันกลางวันฝันลมฝันแล้งแต่ฝันที่ลงมือทำก็คือ passion และนิมิตนะครับการที่ชีวิตไม่ได้ผ่านการทดสอบอะไรเลยถือว่าใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเชื่อมันจะสร้างผลลัพธ์เล็กน้อยเท่านั้นแต่การลงมือทำเท่านั้นที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงธีโอดอร์รูสเวลล์เคยบอกว่ามันรู้สึกแย่เวลาที่ล้มเหลวแต่ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือการไม่พยายามขวายคว้าหาความสำเร็จดังนั้นนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากท้าทายและหนุนใจพวกเรานะครับว่าพระเจ้าทรงให้เรามาอยู่ให้มาเชื่อพระเจ้าอันดับแรกก่อนแล้วประการที่สองพระเจ้าให้คุณเองมาอยู่คริสตจักรพระคุณเชียงใหม่เพื่ออะไรเพื่อที่จะมานมัสการพระเจ้าแค่ทุกวันอาทิตย์แค่มาฟังเพลงร้องเพลงฟังเทศถวายทรัพย์แล้วกลับบ้านเท่านั้นหรือผมอยากหนุนใจนะครับจริงๆคุณถ้าคุณเป็นเมล็ดเล็กๆเมล็ดหนึ่งเป็นคนธรรมดาอย่างที่ผมเองได้พูดไปแล้วพระวจนะพระเจ้าวันนี้กำลังคุยกับพวกคุณพระเจ้าใส่ศักยภาพบางอย่างในชีวิตของคุณคุณจะเป็นต้นไม้ใหญ่และในที่สุดคุณกลายจะเป็นป่าไม่ใช่ต้นเดียวนะคุณจะกลายเป็นป่านะครับและคุณจะเกิดผลเราไปค่ายใช่ไหมฮะสร้างสาวก2018ผมเองจริงๆนะครับ ทุกครั้งนะครับที่มีค่ายก็เป็นเรื่องที่ดีและคำแบ่งปันคำเทศนาของอาจารย์ในค่ายก็ดีมากแต่มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าสิ่งนั้นทำไมนะมันอยู่แค่ตรงนี้อยู่แค่ที่อารมณ์และสุดท้ายมันก็ลงกลับไปเหมือนเดิมแล้วปีหน้าก็รอค่ายต่อไปที่มาบูสต์เราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะให้เราเองนะครับคิดถึงสิ่งที่อาจารย์เองได้ท้าทายพวกเราผมอยากจะพูดให้เราเองคิดถึงสิ่งที่ผมเองพูดในพระคัมภีร์ในวันนี้ว่าถ้าเราจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เราเองจะจำเป็นจะต้องเติบโตครับเราเองจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเราเองจำเป็นจะต้องมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรไม่ว่าโดยทางใดหรือทางหนึ่งพระเจ้าจะใช้คุณและพระเจ้าต้องการใช้คุณด้วยดังนั้นผมอยากหนุนใจเรานะครับผมเองนะครับอยากจะสรุปและปิดด้วยเรื่องราวหนึ่งนะครับเมื่อปีนะครับ1983มีศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์คนหนึ่งชื่อว่าลอนไวท์เฮดนะครับได้เขียนถึงการล้มลงด้วยอัตราก้าวหน้าเชิงเรขาคณิตของโดมิโนฟังแล้วยากหน่อยนะครับอัตราความก้าวหน้าเชิงเรขาคณิตนะครับของโดมิโนว่าโดมิโน1ตัวสามารถล้มโดมิโนอีกตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่าได้มีการทดสอบข้อสมมติฐานนี้โดยการสร้างโดมิโนขึ้นมา8ตัวขึ้นโดยการใช้ไม้อัดนะครับโดยการใช้ไม้อัดตัวแรกมีขนาดเพียงแค่อะไร2นิ้วนิดเดียวเอง2นิ้วแค่นี้ตัวที่2ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นอีก 50% นะครับใหญ่กว่าตัวแรก2นิ้วอีก 50% แล้วตัวที่3ก็อีก 50% อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวที่8ตัวสุดท้ายจะมีขนาดสูงประมาณเท่าไหร่คุณทราบไหมประมาณเกือบ1เมตรเกือบ1เมตรนะครับประมาณนี้เมื่อนำโดมิโนทั้งหมดมาเรียงต่อกันแล้วผักตัวแรกล้มเสียงแกรกเบาๆดังในตอนเริ่มต้นก็กลายเป็นเสียงโครมใหญ่ในเวลาต่อมาผมเองแค่ดูคลิปตัวนี้นะครับมีการเอาไปทำแต่ก็ทำมากกว่า8ตัวนะครับเห็นไหมครับเอาดูซ้ำอีกครั้งนะครับเริ่มต้นเป็นโดมิโนตัวเล็กๆที่ล้มลงและผลกระทบจากสิ่งที่ตามมามันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะคาดคิดได้เอาละครับผมขอสไลด์แผ่นต่อไปแล้วกันนะครับโอเคดูอีกทีแล้วกันเห็นไหมครับอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์ไหมโอเคนะครับผลกระทบที่ยิ่งใหญ่นะครับจากทฤษฎีนี้เกินกว่าความที่จะจินตนาการได้มีคนเขาคิดต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดมันไม่เพียงแค่8ตัวแต่มันจะมากกว่า8ตัวจะเกิดอะไรขึ้นก็มีการคำนวณกันมีการคำนวณกันนะครับว่าถ้าเกิดทำตัวที่9ตัวที่10ตัวที่11ไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างไรนะครับก็มีการคำนวณมาว่าโดมิโนตัวที่10นะครับจะมีความสูงเกือบเท่ากับนักฟุตบอลอเมริกันที่สูงเกือบ2เมตรไจแอนท์คนหนึ่งนะครับตัวใหญ่และก็เมื่อทำมาครับมาถึงโดมิโนตัวที่18จะมีความสูงเท่ากับอะไรหอเอ็นพิซซ่านะครับโอ้โหน่ากลัวมากนะครับจาก2นิ้วนะครับในตัวที่18จะมีความสูงเท่านี้และก็ในตัวที่23จะมีความสูงกว่าหอไอเฟลที่ปารีสและตัวที่31สูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ถึง914เมตรและในตัวที่57ระยะทางจากโลกใบอะไรดวงจันทร์เหลือเชื่อไหมครับสิ่งนี้ทำไมไทยเราเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าเมล็ดเล็กๆ เพียงเมล็ดเดียวเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนธรรมดาเพียงคนเดียวเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ได้ใครจะไปรู้นะครับว่าถ้าเรายอมให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเรายอมเป็นเมล็ดที่เปลี่ยนแปลงเติบโต สิ่งที่เกิดขึ้นอีก10ปี20ปีข้างหน้าอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ในประเทศไทยและแม้ทั้งในโลกนี้ขอพระเจ้าทรงได้ให้พระคำของพระองค์เตือนเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ให้ร่วมใจกันอธิษฐานครับขอพิจารณาแล้วกันโอเค
ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราด้วยพาราโบเกี่ยวกับเมล็ดพืชพระองค์เจ้าข้าซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าในพระองค์นั้นมีชีวิตและพระองค์ทรงทำให้ชีวิตนั้นเติบโตขึ้นและกระจายออกไปทั่วโลกพระองค์เจ้าข้าเหมือนข่าวประเสริฐที่เป็นเหมือนเมล็ดพืชที่ผุหวานในแวดวงสั้นๆแต่กระจายไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรให้ข้าพระองค์ทั้งหลายลูกของพระองค์ทุกคนได้พบศักยภาพที่พระองค์ทรงใส่ไว้ให้พรสวรรค์และตะลันและของประทานในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดเปิดเผยขอพระเจ้าทรงให้เราลองใช้ให้เราออกจากจุดที่เรารู้สึกไม่ค่อยกล้าพระองค์เจ้าค่ะแต่ขอพระเจ้าทรงประทานความกล้าหาญให้กับเราทั้งหลายที่จะลองทำพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนพระองค์เจ้าค่ะที่จะมีผลในเกือบไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์เจ้าค่ะที่จะเป็นเหมือนทฤษฎีโดมิโนที่พระองค์ทรง อนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรข้าพระองค์ทั้งหลายมีใจหิวกระหายที่อยากจะมีผลในฝ่ายวิญญาณมีผลในการที่จะรับใช้พระองค์พระองค์เจ้าข้าที่การงานของพระองค์จะขยายต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดพระองค์เจ้าข้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์และขอพระเจ้าอวยพระพรพระวจนะของพระองค์วันนี้จะไม่โดนมารลักขโมยไปขอพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติทุกประการผ่านพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
อาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ